Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздар. Бүгүнкү жекшемби, 25 ноябрь, Азаттыктын кезектеги таңкы берүүсү башталды. Аты жөнүм Али Токтоакунов, алып баруучулук кызматтамын. Алдыда апта маалымат аналитикалык программасы, Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон акыркы саясий, экономикалык жана башка актуалдуу маселелердин топтому. Ошондой эле Шайлыбек Дүйшеевтен Миң Санат жана Элира Турдубаевадан эжесиңди берүүсү. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде аптадан баштайлы. Гүлай Машекеева өтүп бараткан аптада Кыргызстанда жана дүйнөдө элдин бүйрүн кызыткан, талкууга алынган, негизи эле актуалдуу болгон кандай окуялар, жаңылыктар болду, ошолорго кеңири токтолот.
Саламатсыз бы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлай Машакеева алып барам. Аптанын негизги окуялары: экс-президент Атамбаев өзүнөн кийинки мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековду Бакиевдин жолуна түштү деп катуу сындады. Кытайдагы туугандарынан кабар ала албаган кыргыздар Алматыга барышты. Украинада саясий бийликти алмаштырган Евромайдан окуяларына 5 жыл толду. Украиндер НАТО менен Еврошаркетке умтууларын конституциясына киргизип, Орусиядан түбөлүккө ажырашты. Туура бир жыл мурун бийликтен кеткен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Апрель ТВ телеканалына берген интервьюсу 19 ноябрда көрсөтүлүп, мурунку жана азыркы президенттердин тирешинин бир топ жагдайлары билинди. Атамбаев адегенде эле миллиондогон доллар байлыгынын кайдан келгенине токтолуп, анан коомчулуктун бүйрүн кызыткан суроолорго жооп берүүгө өттү. Азыркы бийликти өзүн жана үй бүлөсүн каралап жатат, жалган жала жапты деп айыптады. Президент Сооронбай Жээнбековду эски бийликтин жолоюна түшүп, үй бүлөлүк башкарууга жол берип жатат деп сындады.
Ну, вы знаете, я остаюсь в большой политике не ради того, чтобы стать там.
Билесиңерби, мен чоң саясатта президент, премьер болоюн же кайсы бир кызматка барайын деп калган жокмун. Болгону мен Бакиевдердин заманынын кайра келишин каалабайм. Мен 2017-жылы үзгүлтүккө учураган конституциялык реформаны жүргүзгүм келет. Менин чоң саясатта калганымдын эң негизги себеби эле мен таптакыр башка иштер менен алектенейин. Парламенттик шайлоого өзүмдүн командамды топтоюн. Алтай цивилизациясы, тил, тарых жана бизнес менен алектенейин деген элем. Бул менин табиятым. Тилекке каршы, азыр өлкөдө кайра Бакиевдердин жолуна түшө тургандай жагдай жаралды. Ошондуктан чыныгы парламенттик өлкө болушубуз үчүн балким жаш саясатчыларга жардам берүү максатында мен саясатта калганга аргасызмын.
У нас была по-настоящему парламентская страна.
Экс-президент мурдагы кеңешчиси, эл арасында шоопур деген кайманаты бар Икрам Илмияновдун оозун жабуу максатында камашты деген доомат койду. Ал тирүү турса, бир күнү түрмөдөн да чыгат. Ошондо ал болгон чындыкты айтат деп ишенем, деди Атамбаев. Эске салсак, Илмиянов 20 октябрда Орусияда кармалган. Башкы прокуратура ал былтыр президенттик шайлоо өнөктүгү маалында дизель комплект компаниясынан 150 000 доллар пара алган деп айыптап кылмыш ишин ачкан. Атамбаев Ата Мекен партиясынын төрагасы, саясий оппоненти, ушул тапта 8 жылдык жазасын өтөп жаткан Өмүрбек Текебаевдин түрмөгө камалышы тууралуу суроого жооп берип жатып өкүнгөндөй болду.
Вы знаете, по Текебаеву скажу сегодня, признаюсь, конечно, по Текебаеву я, наверное, должен был не смотреть на законы, возможно, что по закону-то там все доказано у него. И сами сторонники Текебаева говорят про этот миллион. Не надо было, мне кажется, этого делать. Но, видите, у меня была такая форма работы. Я всегда говорил силовикам, делайте по закону. Делайте по закону. Возможно, надо было... Ну, так уж я воспитан.
Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго 1 000 000 доллар пара бергем деген орусиялык Леонид Маевский 17 ноябрда Москвада опузалап акча өндүргөн деген кинем менен кармалып камалды. Экс-президент ошондой эле бийликте турган кезинде журналисттерге туура эмес кылгандырмын. Анткени азыр карасам, чындыкты жазгандардын оозун жапканга курал кылып алышты деген санаасын билдирди. 2017 жылы баш прокурордун президент Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза Кейжи сайты 27 миллион сом, укук коргоочу Чолпон Жакупова 3 миллион сом, Ата Мекен партиясынын юристтери 10 миллион сом айыпка жыгылышкан. Атамбаев экс-премьер-министр Сапар Исаков менен бажы кызматынын мурдагы төрагасы Кубанычбек Кулматовдун камалышын бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен байланыштырды. Президент Сооронбай Жээнбековду Матраимовго болушкан деп айыптады. Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматов Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында ушул жайда камакка алынган. 16 ноябрда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков да узак жылдар бою саясий сапарлаш болгон экс-президент Алмазбек Атамбаев менен өз ара мамилеси жөнүндө пикирин айткан.
Мен эч качан аны менен мамилем бузулганын айткан эмесмин. Ооба, биз узак убакыт бою партиялар жана үзөңгүлөш болгонбуз. Бирок ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетеленме жетекчи кылгысы келгени, менин аракеттеримди башкарып тургусу келгени, адам катары да, экс-президент катары да, партиялаш катары да ага абийир алып келбейт. Мага анын бул аракеттери таптакыр түшүнүксүз болчу. Ал мени досум, партиялашым деп көп айтат. Бирок чыныгы достор андай кылбайт.
Атамбаев Жээнбеков тиреши күчөгөн сайын мурда коомчулукта бүдүмү көйдү жараткан айрым иштер ачыкка чыга баштады. Бул боюнча эксперттердин баасы дагы аргыл. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун пикиринде.
Бул бүгүнкү күндөгү бийликтин бетине аябагандай катуу, маданияттуу рактуу түрдө айтканда бетке чүркөө болот да, аябагандай катуу болот. Бул эл аралык деңгээлдеги Кыргызстандын бийлигинин кадыр баркына катуу доо кетти. Экинчиден ушул президенттик шайлоонун өтүшүнүн мыйзамдуулугуна доо кетти, легитимдүүлүгүнө доо кетти. Бул эң катуу айтылган сөз, мен сүйрөп келдим эле, притащил деген сөз.
Эки лидердин ачык тирешинин тобокелдиги канчалык? Эмиль Каптагаев экс-президент менен учурдагы мамлекет башчы өз ара айтышканды токтотуп, оболу мамлекеттин кызыкчылыгын ойлошу керек деген көз карашта.
Азыр бул мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы бул эки мына учурдагы президент менен экс-президент экөө тең азыр бул токтош керек. Бири бирине карата мындай айткан сөздөрдү токтотуш керек. Эң башкысы сөз менен эмес, айтыш менен эмес, иш менен кимдин ким экени далдениш керек да. Анткени бул мамлекеттик кызыкчылык азыр ушуну талап кылат.
Коңшу өлкөлөрдөгү кыргыз саясатындагы соңку окуяларга жакындан көз салып, кызыгып турган маалы. Казакстандык саясаттануучу Амиржан Косанов Кыргызстандын жетекчилеринин тирешин өлкөнүн ички саясаты деп баалап, бирок Атамбаевдин казак лидеринин дарегине мурдагы айткан сөздөрүн кайта кайталаганы осол болду дейт.
Сондуктан менин акылым бурунку президентине Атамбаевка, казыркы президентке Жээнбековке казак калкынын жагдайын, мында болуп жаткан кыйын процесстерди, акыбалды эк ара дауга араластырмау керек. Жана бул Казакстан менен карым-катынаш ошо эки саясаткердин ортосундагы аңгимеге аркал болмоо керек. Достук деген, көршүлүк деген, баурластык деген ол маңги нерсе, бирок өтө назик нерсе. Сондуктан ошо назик нерсеге араластыруунун кереги жок деп ойлоймун. Казактар сондай кабылдап жатыр деп ойлоймун.
Кыргыз демократиясынын тажрыйбасы Борбор Азия чөлкөмүнө өзгөчө кызык.
Арине демократия жакшы. Сөз бостандыгы, адил шайлоолор жакшы, казактар кыргыздардан о жагынан кенжелеп бара жатыр. Биз кеч калып койдук. Сиздерде бир нече президент алышты, бизде али сол президент. Сондуктан үйрөнөтүн нерсе көп, бирок демократия жалпы саясий багдарлама төңүрөгүндө ички сырткы саясат, экономика, әлеуметтік саясаттагы басым багыттар төңүрөгүндөгү пикирталаш болуу керек. Үчүнчү биз күтөтүнүбүз кыргыз халкынан ол экономикасы тезирээк туракталып, тезирээк өркөндөп кыргыз экономикасы неғұрлым тәуелсіз болып, кубатты болса дейміз. Өткені қасымыздағы көршіміз, бауырымыз бай болған сайын, дәулетті болған сайын бізге де жақсы болады.
Деди қазақстандық саясаттануучу Амиржан Косанов. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Кытайда жакындары камалган кыргызстандыктар 23 ноябрда Казакстандын Алматы шаарына чогулушту. Бишкек шаарынын тургуну Муслихиддин Салимов 2 жылдан бери досу Шинжандын Кызылсуу Кыргыз автоном облусуна караштуу Улуу Чат ооданында туулуп өскөн Турдакун Аблет менен кабарлаша албай жатканын айтты. Турдакун Аблет 2015-жылы апрелде Кыргызстанга келип, кыргыз жарандыгын алган. Бирок туугандарына кысым жасалгандыктан Кытайга барууга аргасыз болгон.
Кыргыз бийлиги кат жүзүндө кайрылса, кыргыз гражданствосуна алып жаткан учурда Кытайдан учёттон чыкпаптыр, ошон үчүн камап коюптур деп ошентип коюштур Кытай бийлиги. Бирок ал причина эмес.
Активист Серикжан Билаштын буга чейин азаттыкка билдиргенине караганда, алардын эсебинде Кытайда кармалган кыргыздардын саны 50 000 ашык, казактардын саны 500 000 700 000 чейин жетиши мүмкүн.
7% here came from Kyrgyzstan and this 7 Kyrgyz people.
Бул 7 киши Кыргызстандан келди. Алардын үй бүлө мүчөлөрү, туугандары же достору Кытайда кармалышкан. Кытай өкмөтү абдан көп казак, монгол жана кыргыздарды камап жатат.
Расмий Бишкек Кытайда укуктары бузулган кыргыздар боюнча кандайдыр бир дипломатиялык аракет баштай элек. Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев Кытайда кармалып жаткан кыргыздар тууралуу маалыматты текшерүүнү өтүнүп, Тышкы иштер министрлигине кайрылды.
Мындай маалымат тууралуу болуп калса, кыргыздар эми абакка алынса, анда МИД дагы мындай нотаны жибериш керек, расмий түрүндө өзүнүн позицияны билдириш керек дедим да. Кытай менен урушпай, мындай дипломатиялык түрүндө эле мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болот да.
Буга чейин Казакстан Кытайга нота жиберип, расмий сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бийликтин жана жарандык коомдун тынымсыз аракеттеринин натыйжасында ондогон казак түрмөдөн чыгып, буга чейин казак жарандыгын алгандары Казакстанга кайтып келген. Расмий маалыматка караганда, Шинжан Уйгур автоном районунун Кызылсуу Кыргыз автоном аймагында 160 000 жакын кыргыз жашайт. Ал эми Шинжанда казактардын саны 1 400 000 ашуун. Ар кайсы маалыматтарга ылайык, Кытайдагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жаткандардын эң көбү уйгурлар. Шинжанда миңдеген мусулмандардын жана улуттук асылдыктардын өкүлдөрүнүн саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу 2016-жылдан тартып белгилүү боло баштаган. Ал эми ал жакта кармалган кыргыздар тууралуу кабар акыркы айларда көп тарап жатат. Куугунтукка кабылып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди түрмө, концлагерь деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары сыпаттап келет. Азыркы кезде Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары саясий тарбия берүүчү лагерлерден кесип үйрөнүп, көз карашы өзгөрүп чыккан адамдар, анын ичинде жаштар тууралуу тасмаларды көрсөтүүдө. Анда алар экстремизм оорусунан айыкканы белгиленет. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Украинада Евромайдан окуяларынын башталганына 5 жыл болду. 2013-жылы 21-ноябрда украиндер ошол кездеги президент Виктор Януковичтин бийлигине каршы көтөрүлгөн. 3 айга созулган нааразылык акцияларында полиция менен элдин кагылышынан 100 киши курман болгон. Үстүбүздөгү жылдын 22-ноябрында Конституциялык сот Украинанын НАТО жана Еврошаркетке багыт алган курсун баш мыйзамда бекитүү демилгесин жактырган. Муну менен документке Жогорку Радада добуш берүүгө жол ачылды. Киев менен НАТО 1992-жылы расмий алака түзүшкөн. Ошондо Украина Евроатлантикалык өнөктөштүк кеңешине кошулган. 1994-жылы Украина көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өлкөлөрүнөн биринчи болуп тынчтык үчүн өнөктөштүк программасына камтылган жана Түндүк альянстын Балкандагы операциясын колдогон. Киевде инкылаптын 5 жылдыгында эскерүү иш чаралары өттү. Украина менен Евробиримдиктин кызматташтыгын бекемдеген ассоциациялык келишимге ошол кездеги президент Янукович 2013-жылдын ноябрында кол койгон. Бирок Москванын кысымынан кийин андан баш тарткан. 21-ноябрда башталган нааразылык акциялары кышы менен токтобой, февраль айында Янукович бийликтен кулатылган.
Можливо, ктось из цих дітей, цих чоловіків брав бутерброди з моїх рук, каву, чай, тому що
мен 3 ай бою майданда болуп, өз колум менен аларга бутерброд, чай алып келип тургам. Алардын эрдиги ыйык, алар биздин келечек үчүн күрөштү. Майдан аякта элек, революция уланып жатат.
Він не пішов, вони бача. Сьогодні дуже гарно.
Деди Киевтеги эскерүүгө катышкан аялдардын бири. Киевтин борбордук аянтындагы нааразылык акцияларынан 100 киши курман болгон. активисттерге каршы ок атуу боюнча козголгон кылмыштардын көбүнүн бети ачылды. Бул тууралуу Украинанын башкы прокуратурасынын атайын иликтөө башкармалыгынын башчысы Сергей Горбатюк 21 ноябрда Киевтеги басма сөз жыйынында билдирди.
На сегодняшний день за результатами разглянутых судами обвинувальных.
5 жыл мурдагы окуялар боюнча 30 000 тергөө амалдары жүргүзүлүп, 15 000 адамдын ага катышынын баары жогу текшерилди. Алардын жыйынтыгында 442 шектүү катары саналып, анын ичинен 279 адамга айып коюлган. Ушул күнгө чейин 52 адамга сот өкүмү чыгарылган. Митингчилерди аткан окуялар боюнча 56 кишиге айып коюлган.
Засуджено на сегодняшний день.
Кылмыш иши козголуп, айып коюлгандардын арасында өлкөдөн качып кеткен мурдагы президент Виктор Янукович да бар. Башкы прокуратура ага мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып таккан жана аны 15 жылга абакка кесүүнү суранган. 2014 жылдан бери Орусияда жашаган Янукович эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, сот жараянына сырттан видео байланыш аркылуу катышып келет. Ага декабрда сот өкүмү чыгышы мүмкүн. Москва Украин бийлигине батышчыл күчтөр келгенден кийин март айында Крым жарым аралын өзүнө каратып алган. Ага удай эле Орусия колдогон жикчилдер Донецк жана Луганск аймактарында өз алдынча республика жарыялашкан. Батыш Орусияга Крымды аннексиялап, Украин өкмөтү менен согушуп жаткан жикчилдерди колдогон үчүн бир канча жолу санкция салган. Кремль болсо өзүнө коюлган дооматтарды такай четке кагып жүрөт. Украинада келерки жылы президенттик жана парламенттик шайлоо өтөт. Евромайдан окуялары өз максатына жеттиби деген суроого украиндер так жооп бере албай келатышат. Анткени 5 жылдын ичинде Донбасстагы уруштарда 10 000 ашык адамдын өмүрү кыйылса, өлкө экономикалык кыйынчылыктарды баштан кечирип, саясий реформалардын баары тең эле ийгиликтүү ишке ашып кеткен жок. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Радиодон тышкары биздин сайтыбызга кирсеңиз, бардык маалыматтарды таба аласыз. Ал жерден биздин телепрограммаларды дагы көрсөңүз болот. Кабарчылар тарткан видеолор дагы жайгаштырылган. Эми мындан ары Шайлообек Дүйшеевтен миң санатын сунуш кылайын.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Дордой офтальмик сервис микрохирургия медициналык борборунун генералдык директору Азизбек Ишмамбетов. Азизбек, адегенде жакында президенттин жарлыгы чыкты, сизге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылды. Көз доктурларга мамлекеттин жогорку сыйлыгы ыйгарылганын биринчи жолу көрүп жатам. Медицина деген бул адабият же айыл чарбасы эмес, эң башкысы илим экендиги белгилүү эмеспи? Анан кайсыл артыкчылык үчүн сыйлык алдыңыздар?
Эми учурдан пайдаланып мен рахмат айтып кетем. Ушу эмгекти баалап президенттин комиссиясынын мүчөлөрүнө жана президентке ушу биздин эмгекти баалап чоң сыйлыкты ыйгарганына ыраазычылык билдирем. Бул сыйлык оңой олтоң эле келген жок. Көп жылдык эмгектер менен офтальмологияда иштердин жаңыланганы менен келди. Сыйлыктын эң негизги өзөгү азыркы жаңы Европа, Азия өнүккөн өлкөлөрдө болуп жаткан операцияларды ушу биздин Кыргызстанга кыргыз офтальмологиясына кийгенге болду да. Негизгиси ошол салым болду да. Мурда биздин кыргызстандыктар ушул эле катаракта оорусу үчүн Россияга же Европага барып жасатып келип кыйналып турушчу. Азыр болсо аякка барбай эле ушул жактан заманбап технология алып келинген ошол методикалардын баары Кыргызстандын офтальмологиясына кирген, анын ичинен биздин микрохирургияда бардык заманбап аппараттар бар жана ошолордун эле методикасын врачтардын баары өздөштүрүп жасап жатат.
Эми ушул өнүккөн өлкөлөрдүн офтальмологиясы менен тең тайлаша алат деп ишенсек болобу?
Мен түстөн түс айта алам, ишенсек болот. Илим боюнча чоң чоң центрлер менен байланыштабыз.
Бизде ушул көз ооруканалары, көз доктурлар бири биринен таптакыр эле алыс. Келечекте ушуларды бириктирип башын коштуруп бир чоң борбор поликлиника куруп койсо болобу?
Азыр мен көп центрларга баргам, Европадагы көп-көп менчик оздоровительный центрларды көргөм, алардын проектларын да көргөм, көп конференцияларга барып ошолорго кызыктар болуп турам. Эң негизги жакканы Финляндияда 140 жыл болгон менчик клиника бар экен. Ошондой клиниканы куруп койсо Анда биздин Кыргызстанын үчүн эмес, борбордук Азия үчүн дагы чоң центр болуп калат.
Эманын артыкчылыгы баягы көздү дарылоочу ишканалар, жанагы эмне дейбиз, ошол бөлмөлөрүнөн тартып катуу оорулар, мисалы бир топ күнгө чейин жата тургандарына чейин бар да.
Азыркы тапта заманбап техникасын алып келгенден кийин, мисалы үчүн биз Америкадан жанагы катаракта оорусун операция жасаганга Infinity деген акыркы технологиядагы аппаратты алып келгенбиз. Андан мурун эки аппаратын алып келгенбиз, алар эскирип калды. Азыр акыркы технологиясын алып келгенбиз, ошону менен жасап жатабыз. Анан операция жасаганда анын методикасын врач билиш керек да. Аппарат болгондон кийин эгер врач билбей турса аппарат деле иштебейт да. Компьютерди деле киши ойлоп тапкан, ошон үчүн анга иштеген кишилердин баары ошонун кандай иштеткенди, кандай операция жасаганды билиш керек. Ошол операцияны биздин врачтардын 99% өздөштүрүп чет мамлекеттен окуп келишкен.
Мен дагы ошону сурайын деп аттым эле да, жанагы бир жолу кадимки эле үйлөргө свет коюп жүргөн электриктен сурадым да. Тимеле жөргөмүштүн желесиндей кылып эле тартып атат, тиягын бу жака тартып атат баягы проводдордон. Анан кийин сурап калдым, ай, менин башым жетпей кетти аягында. Бул эмне деген нерсе десем, бул жаңы технология менен коюп атам байке дейт. Анан кызыгып кеттим. Ой, азыр деген бул жаңы технология дегениң ушу ар бир тармак боюнча эле күн сайын эмес, саат сайын улам жаңы нерселер кирип атат. Анан сен өзүң билимиңди минтип көтөрүп турасыңбы? Же антпесең сени эртең жаш электриктер келип наныңды талканыңды жулуп кетпейби? Десем, байке, мен деген ошол жашымда мен күн сайын окуп үйрөнүп атам, антпесем замандан артта калам дейт. Өзүң да жооп берип кеттиң жанагы врачтарыңды, ошо заманбап медициналык техниканы аябай жакшы билет деп.
Эң туура айттыңыз, азыр күн сайын эмес, саат сайын илим өркүндөп атат. Ошо илимге жараша жанакындай заманбап аппаратуралар чыгып атат. Ошону күн сайын болбосо дагы бизде мурда, азыр айтып кетишим керек, Советтер Союзу тарагандан кийин ушул жагына көңүл көп бурулбай алган. Анын биринчи себеби акча каражаттары болуп калганда, больницаларда акча жок болуп, врачтарды окута албай айла жок, анан бир 10 жылча туруп калышкан. Ошо 10 жылда туруп калгандан кийин биз ойлонгонбуз, Кыргыз мамлекеттик академиясынын заведующий кафедрасы профессор Жумагул экөөбүз сүйлөштүрүп, кой, бул врачтар ушинтип турса бүт билими артта кала турган деп, сырттагы чет мамлекеттерди офтальмологдорду биз көрүп келип атканбыз, анан окуталы деп борбордук Азиядагы офтальмологдордун конференциясы деген наам менен көлгө профессорлорду Европадан, Азиядан, Россиядан чакырып лекцияларын окута баштаганбыз. Ошол конференция быйыл 5-жолу өттү. Ушул жылы өткөндө 18 мамлекеттен келип биздин кыргызстандык офтальмологдорго лекциясын, семинарын өткөрүп берди. Бул жөнө Кыргызстан үчүн эмес, мурунку Советтер Союзунун баары келишти, ошолор үчүн дагы эң жакшы сабак болду деп ойлойм.
Азизбек, эми бул жөн эле теориялык лекция эмес, илимий практикалык лекция да?
Илимий практикалык лекция болот. Жаңы илим азыр бир орунда турбайт эмеспи? Ошол жаңы улам жаңыланган сайын биз жылда 2 жылда бир же 1 жылда бир өткөзүп турабыз. Ошо жаңы нерселердин баарын ушу Кыргызстанга ысык көлгө келип биздин офтальмологдорго, борбор Азиянын офтальмологдоруна окуп билимин берип турушат. Ошону биз уюштурабыз, ошонун председатель менмин.
Эми биздин кыргыздын жигиттери чындыгында эле баштары катуу иштейт, мен көрүп эле жүрөм. Айрык мына бүгүнкү заманбап технологияга деп айтып атасыз, интернетсиз азыр жанагы жаңы аппаратуралардын тилин билмейинче азыр алдыга жылалбай калдык. Мен кээде таң калам, азыр мисалы менин жашымдагылар компьютерге, жаңы технологияга сабатсыз болуп калгандай болуп калдык. Тили чыга элек балдардан бери кичинекей балдар сотканы кармап алып чукулап батыл оюнун таап алып ойноп киришет. Ошон үчүн айтып атам да, кыргыздын балдарынын башы катуу иштейт деп. Сиздердин ошол мекемеде чет өлкөдөн окуп келген жаштар, ошол алдыңкы технология менен куралданган жаштар барбы?
Биздин мекемеде чет мамлекетте окуп келген бир 60-70% бар. Анын ичинен азыр акыркы жолу окуп келген менин уулум бар, Азизбеков Төлөгөн. Эми ата болгондон кийин баланы баардык эле аталар ошо жакшы билим алсы экен деп ойлойт. Азыр мен да ошол аталык милдетти аткарып аны аспирантурага кирген, Кыргыз мамлекеттик академиясына. Ошонун 3-курсун аяктап, ошол убакта өзүнүн билимин жогорулатып Россияда окуп иштеди. Андан Индияда окуп иштеди. Ошол жактан жанагы заманбап операцияларын, методикаларын абдан жакшы өздөштүрдү. Акырында чакырык менен Африкага, Малиге барып, ошол жакты иштеп азыр келди. Ошо Малиден Африкадан 1250 операция жаңы технология менен жасады. Азыр биякта келип дагы биздин өзүбүздүн клиникада иштеп атат. Биздин өзүбүздүн врачтар менен да тең бөлүшүп, өзүнүн опытын бөлүшүп атат. Айрыкча могу түштүк жакты азыр ошо бир айда бир барып Жалал Абад областной центрда ошол жерден операция жасап, ошол жердеги врачтарды үйрөтүп жатат.
Жакшы экен. Анан жанагы катаракт дегенди түшүндүрө кетсеңиз. Жөнөкөй угармандар билбейт да, бул эмне деген оору?
Эми катаракта деген бул орусча айтканда помутнение хрусталика деп коет. Бул медицинский тил менен айтканда, жалпак тил менен айтканда чечекейди чел баскан деп коет да. Ошол чечекейди чел басып агарганда бозоруп, ошо адам көзү көрбөй отуруп калат. Анан бул бир эле күндө басып калбайт, акырындык менен жанагы чач кандай агарса көз дагы ошондой агарып отуруп анан көрбөй калат да. Бул таза кишинин көзү жанагы күскүдөй таза болуш керек, ошондо ал таза көрүп жүрөт. Анан ал агара баштаганда буга жанагы адамдын жашы келип калганда, ошондо агара баштайт, чач агаргандай эле да. Мен мындай элге түшүнүктүү болсун деп айтып атам. Анан медициналык тил менен айтканда анда көп түшүнбөй калышы мүмкүн да. Анан ошо агара баштаганда сөзсүз түрдө кайсы жерде офтальмолог болсо, өзүнө жакын офтальмолог болсо көрүнүш керек. Эгерде операция же болбосо дагы дарылоо керек болсо, алар өзүнүн советтерин айтат да. Эгерде операция керек болсо, анда алар айылда болсо Бишкекке же болбосо областной центрларга жиберет. Бул катаракта оорусунун негизги лечениясы мен өзүмдүн хирург катарында айтам, бул консервативный дарылоого болбойт. Ал убактылуу гана да токтоттурууга болот.
Дары менен дарылоо.
Ал убактылуу витаминдер тамызды убактылуу айыктыруу жолу только операциялык жол менен айыгат да. Ошол тунарып калган хрусталиктин ядросун алып, кайра башка таза ядроону салып койсо, ал мурункусундай таза көрүп калат. Эгерде ушуну өткөрүп жиберип келсе, анда анын көрүүсү операциядан кийин эле начар болуп калат. Болушунча эрте кайрылыш керек.
Илгери тиги айылдардан көрүп калчу эле, бир жак көзүн чел баскан, ошо чел баскан боюнча эле жүрчү эле. Ошолго дейм же ал
эми анын түрлөрү болот. Эгерде роговицаны ак болуп калса, ал башка оору. Эгерде нар жактагы чечекейин чел болуп калса, ал башка оору. Эми мындан 25-30 жыл мурун катарактаны жасачу, бирок могу чечекейди алмаштырчу эмес, ачки эле тагынып ошо менен көрүп жүрчү да. Азыр болсо жана башында айтып өтпөдүмбү, илим бул токтобосуз өсүп баратат. Ошон үчүн азыр чечекейдин ядросун алмаштыргандан кийин оорулук кадимки эле өзүнүкүндөй көрүп калат, эгерде көзүнүн түбү таза болсо.
Эми бүгүн келип аңгеме куруп бергениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Алдыда дагы далай кездешүүлөр бар. Сиздердин мекемеге, сиздердин врачтарыңа ийгилик каалайбыз.
Силерге да ийгилик каалайм.
Сиздер Дордой сервис көз микрохирургия медициналык борборунун генералдык директору Азизбек Ишмамбетов менен маегибизди уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Эми кезекти эже сиңдилер программасына берсек, микрофонду Элира Турдубаевага узатам.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун оозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде угаласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эфирде эже сиңдилер берүүсү. Бүгүнкү баарлашуубуздун темасы келечекте кайсы кесиптерге суроо талап көп болот. Сиздер менен мен Элира Турдубаева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм. Билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Махабат Мамытова, балдардын укугун коргоо лигасынын эксперти Асель Кубанычбекова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Рыскулова, инсандык өнүгүү боюнча бизнес-тренер Оксана Рыскулова. Студияга кош келиңиздер. Мына азыр жаңы маалымат технологияларынын өнүгүүсү менен кесиптер да өзгөрүп жатат. Келечектин кайсы кесиптерине суроо талап көп болот. Абдан маанилүү тема. Махабат айым, айтып кетсеңиз, Кыргызстанда кайсы кесиптерге көбүнчө суроо талап чоң?
Кесипти тандоо боюнча билим берүү министрлиги жана Кыргыз Республикасында социалдык өнүктүрүү жана ишке орноштуруу министрлиги менен жана жеке ишкерлер менен, иш берүүчүлөр менен иш алып барабыз биз. Азыркы адистиктерге болгон талаптар бул IT технология, өнөр жай, энергетика, ошондой эле дизайн, жана айтып аткандай дизайн, ушуларга талаптар аябай көбөйүп баштады да. Мектептер менен иш алып барабыз, ар бир регионго чыгабыз. Азыр жогорку окуу жайлардагы ар бир мектепке барып профориентация жумуштарын, иш чараларын жүргүзүп, ошонун негизинде азыр кесип тандоо боюнча иш чаралар аябай жогорку деңгээлде өтүп, ошого жараша азыр окуучулар өздөрүнүн баягы кесибин тандоодо кененирээк маалымат менен тапшырып, ошондой иш чаралардын негизинде жүрүп атат да.
Асель, айтып кетсеңиз да, сиздер ошол региондорду кыдырып, ошол өзгөчө бул секелек кыздар, мектеп окуучулары келечекте ким болгусу келет деп сурамжылоо жүргүзүп, алар менен иш алып барат экенсиз да. Ушул биздин жаш кыздар чоңойгондо ким болсом деген алардын кыялдары бар?
Албетте, бул биз иштегенде абдан кызыктуу талкуулар болот жаш кыздар менен балдар менен. Биз кантип ийгиликтүү болсоң болот деген сөздү көтөрөбүз да. Ийгилик деген бул эмне? Бул өзүңдүн жашооңдогу ордуңду табуу. Кантип ордуң тапсаң болот? Бул өзүңдүн жакшы көргөн ишиң менен күнүмдү күн сайын эртең менен туруп жакшы көргөн ишиңе болгон берген жүрөгүң менен иш аткарып кандайдыр бир самореализация кылуу. Анан биз көбүн талкуулаганда башында биздин жаш кыздар балдар шаблондук профессияр айтып башташат да. Мен доктор болгум келет, же мен базарда отургум келет, же болбосо мен кандайдыр бир юрист болгум келет деп ушундай бир биз көбүнчө кандай профессияны сөзгө айтсак, ошол сөздөрдү айтышат да. Шаблонду эмнени көрсө жанындачы. Анан биз бирок жакшы идеялар дагы болот да. Анткени сиздин айтып кеткен сөзүңүзгө вот IT деп айтып кеттиңиз. Дизайн, креативдүү кандайдыр профессиялар, бул жөн гана сен өз Кыргызстандагы трудовой рынокко берген ишиң эмес, бул жалаң дүйнөгө өзүңдүн кандайдыр бир услугаңды, профессионалдуу ишиңди берсең болот экен да.
Ушул кыздар менен балдардын айырмасы барбы кесип тандоодо?
Жок деп айткым келет, бирок к сожалению бүгүнкү күндө антип айта албайбыз да. Анткени биз айтабыз, эркек балдар бул производственный инженерия жака барыш керек, кыздар больше вот врачебный профессиялар көп тандашат. Ошондой ситуация бар бизде, к сожалению.
Стереотиптүү кесиптер?
Стереотиптүү бар. Бирок андай жок болгонго биз ойлошубуз керек да. Анткени кесип бул кызбы же балабы деп бөлүнбөйт эч качан. Бул кесип деген кесип. Сен адам катары, өзүңдү профессионал катары көргөзүшүң керек да. Анан мен ойлойм, биз бул тенденцияга кичинеден кичине өзгөрүп баратабыз. Анткени бир эки мисалы 5-6 жыл мурун абдан чоң бизде эмнеде бөлүнүш бар болчу да. Педагогикага барсаң жалаң кыздар отурчу. Азыр мисалы педагог болом деген да балдар бизде көп. Мен ойлойм, ошон үчүн азыр кандай бир жакшы тенденцияга биз өсүп баратабыз. Демек
жылыш бар э. Мисалы айылдар да кыздарды аябай чектешет эмеспи кесип тандоодо? Жок, сен мугалим бол же медсестра бол, а балдар болсо юрист, экономист же инженер болсун деген. Демек бизде жылыш бар экен э.
Ооба, бирок бул мен кичине бир кошуп кетейин дедим элем да. Бул эми кеп бир кандай бир профессияны тандоодо эмес болуш керек да. Мен только бир ушул профессияда болом дечи. Бул кеп өзүңдү адам катары кабыл алуу. Мен кызмын же эркек бала, мен ушул иш кылышым керек деп эмес, а мен мисалы Алинамын, мен Аселмин, эмне жагат мага өзүмө, жүрөгүмдөн эмне жагат? Ошол ишти тандоо да, без кандай бир половой принадлежности жок эле деп ойлойм.
Мына бүгүн биздин студияда эже сиңдилер келип отурат. Биздин берүүбүздүн аты да эже сиңдилер, аябай сонун болду. Гүлзада, сиз чыгармачылык чөйрөдө элдин астына чыгып ырдап, ушундай чыгармачылык менен алектенесиз. Анын сыртында да өзүңүздүн кесибиңиз бар. Ушул сизди ата энелериңиз сизди кесип тандоодо сиздерге кандай мамиле кылышты?
Эми азыркы ата энелер бир аз башкача ой жүгүртүп калды да.
баланын мындай төрөлгөндөн баштап, мисалы мен балдарыма алардын мындай мүнөзүнө жараша кызыгуусуна кайсыл жагынан күчтүү ошол жагын көргөнгө аракет кылам да. Биз эми кичинекейибизде баягы жалпы балдар сыяктуу эле мындай тарбияландык да, бала бакча, мектеп дегендей. Бирок ошол мындай ички каалоолорубузду аткарууга мүмкүнчүлүк ал учурда бир аз азыраак болчу да. Мисалы экөөбүз айылда өстүк, Чымбай деген айылда. Анан ошол учурда мен эсиме мындай акыл эсим кичине мындай кандай десем ой жүгүртүп баштаган учурларда эмнени каалайм, эмнеге кызыгам, ошентип ойлонуп отурган учурларда мен көбүнчө ошол өзүмдү сахнадан элестетчүмүн да, ырдаганды жакшы көрчүмүн, элдин астына чыгып мындай таанымал болуу эмес, деги мен ырдаганды аябай жакшы көрчүмүн да, ырсыз мен жашай албайм деп ойлочумун. Бирок бул каалоомду мен ата энеме айта алган эмесмин, алар деле байкашкан эмес да. Анан кийин ушул жака багытталып эме болгондо албетте ырчылыкка, мындай искусство адамына айырда деген такыр башкача көз караш да, билбейм азыр кандай болуп калды, бирок ошол учурда мисалы мен атам мен ырчы болгонумду каалаган эмес, балким ким билет кандай ойдосун каалаган жок, бирок каалаган эмес да. Мен жолум мындай ачылып эле эшиктер ачылып эле оңой болтоң болуп кеткен жок, аябай кыйынчылык болду. Биринчи кезекте мен атамдын сыноосунан өтүш оңой болгон жок да, мен атамдын ишенчине киришим керек болчу. Анын ушул ырчылык кесип менен мен өзүмдү мындай элдин астында татыктуу алып жүрө ала тургандыгымды далилдешим керек болчу. Ушунчалык көп тоскоолдуктар болду да, ушул стереотиптер азыр эстесем азыркы күндө деле мындай жүрөгүм эме болуп кетет да. Бирок ошол тоскоолдуктардын баары ушул мен мынал жетип отурган алып аткан кесибимдин ушунчалык баалуулугун мага ушунчалык бүгүнкү күнгө чейин мындай эсиме салып турат да. Адам канчалык аракет кылып ошончолук көп тоскоолдуктан өтсө ошончолук ошол кесиптин өзүнө жагаарын жана ошол кесип өзүнүкү экенин билет да. Анткени адам кызыккан нерсесинен, аябай жакшы көргөн нерсесинен артка кайтпайт да.
Оксана, мына сиз кыргыз тилинде бизнес тренингдерди өткөрөт экенсиз инсандык өнүгүү боюнча, э? Бизде аябай аз да Кыргызстанда кыргыз тилдүү ушундай инсандык өнүгүү боюнча адамдарды психологиялык тренингдер аябай аз. Аларга дух берип, мотивация берип, ушундай кантип өнүгүш керек, кантип ушундай ийгиликке жетиш керек деген тренерлер кыргызча аябай аз да. Ошол сиз байкайсызбы ушул тренингдериңизге келген кыздар, балдардын умтулуусу карьерага, айрыкча кыздардын кандай умтулуулары бар, кандай ийгиликке жетишсем деген, кандай аларда ушундай бир мотивациясы барбы кыздарда?
Туура суроо болду. Мен көп өткөзүп жүрөм. Ошол нерсени түшүндүрүш үчүн мен кайрымдуулук тренингдерди, акысыз тренингдерди коюп жүрөм. Эки жумада бир, же болбосо жума сайын менин кайрымдуулук тренингиме кыз келиндер катыша алышат. Анан ошону Гүлзада башында ушул мага жардам кылып экөөбүз чогуу алып чыктык. Андан ары өзүм улап кеттим. Анан азыркы убакта биздин кыргыз тилдүү кыз келиндерибиз ушул нерседен аябай аксайт. Мурда тренингдерге бардыңар беле, билесиңерби өзүңөрдү өнүктүргөн эмне, өзүн башкаруу эмне, максат коюу, план жазуу десең, жок, барган эмес. Нөлдөн баштап аларды көтөрүш кыйыныраак болуп атат. Бирок ошентсе дагы суроо талап аябай көп, себеби ушул мезгилде ушул тапта керек экенин сезип атам.
Буга чейин дайыма орус тилдүү болгондуктан ошол көбү барбаган себеби тил дагы барьера болушу мүмкүн да, э? Аябай жакшы жаңылык экен, кыргыз тилдүү бул инсандык өнүгүү семинарлары, тренингдери бизге аябай керек деп ойлойм.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү, бүгүнкү биздин баарлашуунун темасы келечектин кесиптери. Студиянын коноктору Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Махабат Мамытова, балдардын укугун коргоо лигасынын эксперти Асель Кубанышбекова, ырчы музыкант Гүлзада Рыскулова, инсандык өнүгүү боюнча тренер Оксана Рыскулова. Мына эмнегедир инженер, хирург жана ошондой эле программисттер бул эркектер, ал эми аялдар карасаң бул аябай аз төлөнгөн тейлөө индустриясында иштешет да, секторунда. Ошол эмнеге тейлөө тармагында иштешет? Ошол эмнеге биздин кыздар илим, технология, математика, инженерия дисциплиналарын тандабайт? Ушу Асель айтып кетсеңиз да.
Мен чындык айтам, бул абдан актуалдуу суроо деп ойлойм бүгүнкү күндө. Анын биз негизи бизде ушундай бир долбоор бар, илим кыз, ийгиликтүү кыз деген да бар да. Анын долбоорунун астында ошо атайын кыздарга кантип өзүң илим жактагы кесип тандап кетсе болот депчи. Эми башында жана айтып кетпедикпи, бул кандайдыр бир кесип өзүнүн бир половой принадлежности жок кызга же балага инженерия депчи. Бул ар бир адамга ачык да, эгер кааласа каалабасы. Бирок ойлойм, эң башкы бир барьерлердин бири, бир биз өз кыздарга ишенбейбиз да. Сен кыздын орду обычно бизде коомдо эмне деп айтышат, сен турмушка чыгасың, сен
бирөөнүн үй бүлөсүң,
анан кийин сен эне болосуң, анан кийин сен ошо үй бүлөнү багасың и так далее. Ошондой көп бир сөздөр, бир жоопкерчилик илип коюшат да, анан жумушчу дагы алганда дагы декретке чыгат же көптөгөн кандайдыр убакыттарда жумушка берилбейт деп биз көп дискриминация кылабыз да. Кандайдыр бир
өнүгүүгө бөгөт болот
экен. Анан кийин бир экинчисинен мен ойлойм, бул жерде кандайдыр бир кыздардын да балдардын да шыгы бирдей. Бул баланын адамдын өзүнөн да шыгы бул профессияга барбы же жокпу дегендейчи. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз абдан жакшы, бизде Кыргызстанда долбоорлор болуп атат. Мисалы бизде бир долбоор бар, биздин кыздар спутник куруп жатышат да. Ошондой бир чоң долбоор бар, ал кыздарды кыздар окушат. Ушундай бир кандайдыр биз популяризация кылышыбыз керек коомдо. Бизде профессия кыздарга да балдарга да ачык депчи. Эч кандай бизде дискриминация жок. Сен өзүңдүн адам катары сага жакса ошону таанда деген биз кандайдыр бир түрткү кылышыбыз керек да.
Кыздар эле ашпозчу болуш керек, эмне үчүн кыздар эле тигүүчү болуш керек деп ушундай маселе көтөрүп атпайсызбы? Азыркы учурда андай бизде мындай бөлүнүү деген жок да. Азыр байкасаңыздар, ашпозчулардын баары азыр биздин жаш балдарыбыз. Бүт чет мамлекетте иштеген, кесип тандоодо бул кыздыкы, бул эркектики деген көрүнүштү байкалбайт да, байкалбай калды негизи ушундай иштер.
Көйгөй бар да мындай коомдочу. Мисалы кайсыл окуу жайды бүтүп аткан студент инсан ал ойлонот да, ушул мен кесибимдин ушул кесипти алып атам, бирок мага ылайыктуу жумуш чыгабы депчи. Анткени биринчиден аз айлык болушу мүмкүн, экинчиден ал карьера кылганга чейин кандай жолдорду басып өтөт, ошол карьерасы өсүп өнүгөбү же жолдо калып калабы, ошол маселе да. Ал эми могул тигүүчүлүк, ашпозчулук деген кесиптер, булар деген күнүнө акча таба турган кесипке айланды да. Эмне үчүн бизде ошол жаат өнүгүп жатат? Анткени алар күндө иштешет, күндө акча табышат. Бирок ошол эле учурда алар ошол бир эле үйрөнгөн нерсесин 30 жыл, 40 жыл кайталап калуу коркунучу бар да. Ошол айымдар ошол цехтен чыкпай өмүр бою ошол ишти аткарып калышы мүмкүн. Ичим ачышканы, бул адам албетте курсан тоголуш керек, албетте жашаш керек деп, бирок ушул менен чектелип калган, бул абдан өкүнүчтүү да. Алам деген кенен, ушунчалык сонун жаратылышыбыз, кооз керек болсо ошол кыздар бир жумасына бир жолу, бир айда бир жолу эс алганга да убактылары жок иштеген кыздар бар экен да. Ошол нерсе, анан ошол түшүнүктү бериш керекпи деп ойлойм да.
Ушул жерде бир сюжет баян көрүп алсак, ушул Кыргызстандагы спутник куруу боюнча кыздар тобунун лидери Алина Анисимова тууралуу бир баянды көрүп алсак.
Это моё рабочее место.
Бул менин иш ордум. Бул Евелина. Ал дагы спутник куруу менен алектенет.
Бишкектик 19 жаштагы Алина Анисимова Клуб Кейджи Медиа ишканасында спутник курган кыздар тобун жетектейт.
Спутник?
Көпчүлүк адамдар угаары менен дароо эмне спутник деп таң калышат.
Летать будет.
Ооба, бул кыргызстандык кыздар чыныгы космоско уча турган спутник курууга бел байлашкан.
У нас есть наши фанаты.
Учурда биздин фанаттарыбыз да бар. Ар кандай оюндардан, анын ичинен NASA-дан кызыккан адамдар да бар. Алар аябай кызыгуу менен байкап турушат. Бизди колдошот. Бул жумуш аябай татаал экенин түшүнүшөт. Азыр 10 адам иштеп жатабыз. Ар кандай иштерге бөлүнүп иштейбиз. Мисалы, бир тобу учурда жерде жайгашкан антенна менен алектенип жатат. Бул антенна спутниктен маалыматтарды топтоп турат.
Алина программисттик кесипти аркалаган кыздар тууралуу коомдун пикирин өзгөртүүнү каалайт. Ал келечекте Кыргызстанда кесип тандоодо жыныстык жактан бөлүү стереотиптер жоголот деген үмүттө.
На самом деле, для меня не было чем-то необычным то, что я работаю программистом.
Программист кыздар мен үчүн таң калыштуу эмес. Бул нормалдуу эле нерсе. Мен эч качан өзүмдү өзгөчө кыз катары кабыл албайм. Мен келечекте, вау, сен кыз болуп туруп инженерлик техникалык кесипте экенсиң, же сен эмнеге бокс менен алектенесиң деген түшүнүктөр жоголушун каалайм. Кесип тандоодо эч кандай бөлүнүү болбошу керек. Баланы тарбиялаганда анын өзүнүн кызыкчылыгын эске алуу керек.
Ребенка нужно учитывать его личное мнение.
Алина 6 жашынан бери компьютер менен иштеп келет. Мектепте окуганда кадимкидей программалоону үйрөнүп, кийинчерээк политехникалык коллежде билим алган. Дал ушул окуу жайда Алина алгач ирет жыныстык айырмачылыкка карап кесипке бөлүүгө туш болгон.
У меня был случай в колледже, в параллельной группе училась девочка. Она была одна в группе.
Техникалык колледжде окуп жатканда параллель группада эркек балдардын арасында жалгыз кыз окуучу. Электрик адиси боюнча. Экинчи курста анын апасы колледжди ташта. Бул аялдардын кесиби эмес. Эркектердин арасында сен тең келе албайсың деп чыгарып алды. Мен ошондо угуп алып аябай жаман болгон. Ошол окуя азыркыга чейин тынчымды алып келет. Ал кыз аябай электрик болгусу келген эле. Ушундан улам айтарым, техникалык кесипти жактырып, бирок ишеними жетпей жаткан кыздар болсо, биздин спутник куруу долбоорубузду көрүп шыктанышсын. Өзүлөрү чечим кабыл алышсын дейм.
Добились успеха и просто сделала так, как хочет сама.
Жакында Британиянын BBC басылмасы элди шыктандырган дүйнөнүн 100 аялзаты деген тизмесине кыргызстандык Алина Анисимованы да киргизген. Быйыл жазында Клоп Кейжи сайты космос спутнигин курган кыздардын мектебин ишке киргизген. Кыргызстанда аялдарга карата дискриминацияга каршы күрөшүүнү көздөгөн долбоордун максаты космоско мини спутникти учуруу. Учурда кыздар каражат топтоп жатат. Бул үчүн аларга 150 000 АКШ доллары талап кылынат.
Мына баянда көргөндөй, биздин Алина Анисимова сиңдибиз эң таасирлүү 100 аял тизмесинде 8-чи орунга чыгыптыр. Бул дүйнөлүк тизме экен. Бул спутник куруу боюнча бул аябай инновациялык долбоордо иштеп жатыптыр. Сиздер ушул мына махал атайым биздин министрлик ушул жаатта кандай программисттикке кесипке даярдоо боюнча кандай иш аракеттерди кыздарды кантип ушул программист болууга биз аларга түрткү беребиз?
Мектептен эле башталат атпайбы? Мисалы үчүн мектепте азыр ар бир мектеп бир мектеп чет тил жагына базада болсо, бир мектеп IT базада болот, бир мектеп азыр ушинтип биз бөлүнүп баштабадыкпы? Мектептерден бери башталып атат да бул кесип тандоочу. Ошонун негизинде эле информационный технология боюнча дагы мектептерибиз бар. Ошонун негизинде эле окуп балдар өзүнүн кызыкчылыгын арттырып, ошонун негизинде окууга тапшырып, азыр IT технология боюнча мурда бюджеттик месталар жок болсо, ушу 2 жылдан бери таланттуу балдар мүмкүнчүлүгү жок болуп тапшыра албай калат атпайбы? Ошон үчүн ушул талапка ылайык азыр ошо билим берүү министрлиги ошо бюджеттик негизде кабыл ала баштадык да. Ошо 2 жылдан бери IT технология боюнча атайын бюджеттен орундар бөлүнүп ошол бюджетте окуп атышат.
Мисалы бизде роль моделдер бар э? Бул массалык маалымат каражаттары аркылуу, реклама аркылуу, фильмдер аркылуу кетет. Ошол жакта дагы мисалы аялдар, хирург аялдар же программист аялдар, инженер аялдар аз да. Аялдар же секретарша, же ассистент, же мындай жардамчы катары эле көрүнөбүз аякта, же аял, же машина саткан кыз, рекламдык агент, же ушундай эле көрүнөт да. Бизге рекламада дагы машинени коюп, жанына аялды коюп коет, жакшынакай ушинтип алардын ал жакта ролу аябай маанилүү экен да. Биздин өсүп келе жаткан кыздарга өзгөчө ошол кинодогу ролдорду көрүп, мен дагы кийин ушундай кесиптин ээси болсом. Мисалы сиз өзүңүз деле клиптерде көрүп атсаңыз керек, бүт эле кыздар ал жакта жасанып алып эле момунтип эле бечара болуп, же бир күйөөгө чыксам, бир турмушка чыксам деп эле отурушат.
Ошол нерсени биздин айымдарыбыз баарын айта албайм, эми көпчүлүгү да өсүп келаткан кыздар ушул нерсени жакшы түшүнүп алыш керек да. Мисалы эркек менен аялды эмнеге умтулат? Эркек менен аял адам болууга умтулат да. Ошон үчүн аял дагы, эркек дагы адам болуш керек. Аял адам болгондо кандай болуш керек? Аял аял болуп эле калып калбаш керек да. Жөн эле күзгүнүн жанында жасанып, сулуу болуп, анан турмушка чыгып, бала төрөп эле эмес да. Бүгүнкү замандын талабы, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, социалдык ар кандай тармактарга аралашууга аялдарды мажбурлап атат.
Оксана айым, айтсаңыз да, сиз бул дегиле бул аялдарда кесип тандоодо кандай психологиялык тоскоолдуктар, бөгөттөр бар? Ал стереотиптик ой жүгүртүү же үй бүлөсүнүн ата-энесинин таасири, ал кесип тандап атканда кандай мотивация менен тандайт, кесип тандоонун кандай критерийлери бар?
Мисалы, мен өзүмкүн айта турган болсом, аябай көп кесиптерди, бир 15 кесипти барып көрдүм да өзүм көзүм менен. Анан ошол жерде жүрөгүмө жакынбы, мен же акча табыш үчүн келдимби, же болбосо мен каалоом ушул беле деп суроо берип аттым. Ар бирин барып көрбөсөң билбейт экенсиң. Анан эми биздин азыркы учурда, же болбосо бир ошол биздин кичинекей убагыбызда, мисалы, биз күндө ата-энебиздин уруксаты менен бардык нерсени кылып көнүп калганбыз. Биз өзүбүздүн каалообуз менен бир нерсени кыла алган эмеспиз. Мисалы, ошол эле учурда бир күндүн ичинде, бул ошондой эми статистика боюнча бир күндүн ичинде 10 жолу жок деген сөздү угат экен ошол кыз бала. Бир эле жолу ооба деген сөздү угуп чоңоет экенбиз. Тийбе, алба, коюп кой, же болбосо бул көйнөгүн кий, буну кийбе, мына кесипти танда, бул кесип тандаба деп.
Саа, бул бойт сен кызсың, э?
Анан ошонун таасиринин астында көп эле, эгерде биз чындыгын айта турган болсок, көп эле аял заты жабыркап калдык. Анан мен дагы ошолордун бириндемин. 35 жашка чейин 15 кесип, чынын айтсам 15 кесипти барып көрүп, убактымды кетирип, канча энергиямды кетирип барып көрүп ошолорду кылдым. Андан кийин ошол өзүңдү өнүктүрүү боюнча сабактарды алгандан кийин сенин кесибиң сага күндө рахат тартуулаш керек деп ошонун негизинде ушул чыгармачылыкка жакын экенмин. А мен болсо башка эле тармактарда жүрүпмүн.
Толуктап кетейин дегим сиз айткан сөздөргөчү. Чындыгында бүгүнкү күндө мындай карап көрсөк биздин окуучу балдар эле кайсы кесип тандаган билбейт эмес. Биз 25 жашка чейинки жаштарыбыз, даже 30 чейин эмне кесипти, жашоодо эмне кылым келет деген адамдар абдан көп. Анан эми кесип тандаган эч качан кеч эмес да, бирок биз азыр ушу жаштайтан эле тандап, өз жолубузду тандап, жүрөгүбүз менен берип күн сайын бактылуу болгонго аракет кылалы өз ишибиз менен дегенге. Жана долбоор айтып атпаймынбы, эми мындай да ойлойм да, эртеден баштап эле эксперимент кылыш керек. Сиз мисалы 15 профессияны кылдым, эксперимент кылдым, кайсыңыз жакпайт деп, анан аягында өзүңүздүкү жаккан таптыңыз да. Окуучу балдар дагы ошондой кылса болот. Аны кантип кылса болот? Волонтердук иш менен, мисалы, мага медицина жак жагат. Мен медицина жакта иш кылган коомдук уюмдарга же бир ошол эле больницаларга мен волонтер болсом болот. Ичинен көрөм да, кандай иш болот, иштейби, жакпайбы деп. Же мен кинорежиссер болгум келет. Анан кинорежиссердук компанияларга барып же ошондой коомдук уюмдарга барып, таможня бекер, волонтер катары, ассистент болуп, жардамчы болуп ичинен көрүп, анан кийин эгер чындыгынан жүрөгү менен жакса, мен ушул жерде өзүмдү көрсөм тандап кетсем болот да. Ошондо бир кандайдыр бир ыктыярчылык иш кылып, же болбосо биз азыр ушу долбоор кылып атпайбыз. Долбоорлганда биз балдарды ошол профессияда иштеген адамдар менен тааныштырабыз, бирге бир сүйлөшүп, кандай иштейсиң, эмне кыласың, мен бир күнүңүздү өткөрөйүн деп. Жана ушундай бир долбоордук балдар кыздарды окутуп атабыз да. Окутканда бизде балдар өздөрүнүн долбоорлорун кылыш керек, кичи долбоорун. Жанан Жыргал деген бир жаш 15 жаштагы балабыз бар эмеде, Баткенде. Өзүнүн долбоорун баштады өзүнүн возможностьтары менчи, ал болсо профессионалдык туризм деген долбоор баштады. Ал өзүн өзүн самоокупаемый проект да, ага эч ким акча берген жок. Ал өзү өзүн обеспечивать этет. Ал профессионалдык туризм деген долбоор эмнеде? Ал Баткенде ушундай жаш балдар чогултулат, анан бир күнү балдар айтат, мен мэрияда иштегим келет же мен акиматта иштегим келет. Анда жүрүгүлө бир күн барып сүйлөшөт аким менен, и бир күн барып аким менен бир күн өткөрүшөт экен, ичинен көрүп сүйлөшөт экен. Бул балдар бул эмнени көргөзөт? Абдан спрос чоң буга. Эми балдар эч кимди күтпөй эле өздөрүн өздөрү эле баштап ушундай долбоор кылып башташты. Бүгүнкү күндө алар уже 4 жерге ушундай профессиональный туризм катары посещение кылышты. Где то 100 ашык бала катышты Баткен шаарынын ичинен эле. Эми башка жерге дагы барабыз деп атышат да.
Сонун турбайбы? Ошону ойлойбуз, баардык райондорго, баардык айылдарга кылыш керек экен.
Анткени биз көбүнчө теоретикалык түрдө эле кабыл алабыз да профессияны, кесиптичи. А чындыгында мисалы мен биз билесиң, баарыбыз келет, мен врач болгум келет, бирок кандан корком ким билет э?
Аны биз ошол жерге кыйындыр
барып ишке ашып көрүшүбүз керек да, анан мага жаккандан кийин ошол кесип тандап кетесиң болот депчи.
Айымдын сөзүнө дагы аралжы, себеби азыркы заманда, азыр мен көп кыз келиндер менен иштеп атам,
алардын биринчи ойлондурган нерсе мен канча акча табам. Ушул нерсе эки бөлөк болуп атат. Жүрөгүндөгү өзү каалаган кесиби мүмкүн ырчылыктыр. Мүмкүн актриса болгусу келеттир, мага ошондой суроо талап көп болуп атат. Бирок өзү Швеяда иштеп атат, күнү түнү тигип, бир жуманын ичинде 9000 сом акча табам дейт. Бир жуманын ичинде эмес, эгерде өзүң каалаган нерсени кыла турган болсоң, анда 9000 сомду мүмкүн таппай калаттырсың. Ушул экөөнүн ортосунда азыр кыз келиндерибиз чайналып атат да.
Мен бул жерге
эгер иштебей койсо ачка калып калат.
Ачка калып калат.
Чыгып кетет. Энди анда биздин мамлекеттикте биз бүгүнкү күндө дүйнөлүк профессиялар, кесиптерге керектүү болгон кошулууга мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек да. Швея ишке эмес, эгер биздин экономиканы өнүктүрүүчү швейный отрасль болбой, а именно креативдүк индустрия, креативдүү экономика, бул киноиндустрия болбосо, IT разработка, ар кандай приложение, сайт, спутник, ошондой эле кесиптер популярдуусу ошого, ошо кесиптерге ошо адамдарды өнүгүп өсүп кете турчу мүмкүнчүлүктөр түшүшүбүз керек да. Мен чындык айтып кеткенлик, биз бүгүнкү күндө абдан жашоого кичинекей көз караш карайбыз да. Биздин жашоо бул Кыргызстан эле эмес да, бул глобалдык мир. Биз глобалдык мирдин кичинесибиз, анан кичине карап көрсөң биз болгону 6 миллиондон кичине эле ашабыз да. Анан бизде кандай бир чоң байлыктар жок. Анан карап кетсек, биздин Кыргызстандын эң чоң байлык бул адамдар. Эгер ошо адамдар өз потенциалын ишке ашырып, өз кесибин тандап, ошо кесибинде бактылуу болуп, сиз айткандай майын чыгарып, түйүнү чейин жетсе, ошондо адам дагы өсөт, адам өссө, Кыргыз Республикасынын гражданин өнүксө, мамлекет автоматически өнүгөт да, туурабы? Ошон үчүн кесип тандоо суроосу абдан маанилүү болуш керек. Анан эмнеге биз фокус кылышыбыз керек да, айтып кеткенде, бул креативдүү профессияларга. Анткени кандай бүгүнкү традиционный профессиялар уже заменяются. Уже технологиялар менен
да,
эч кандай потребность анда жок. Швея уже бизде болушпайт, уже технологически алар уже адамдар замещают технологии.
Ошондуктан роботтор жакында баарын
иштеп жатат. Ошондуктан биз
бүгүнкү жумуш калбай калат го анда роботтор.
Адамдардын
жумушту аткарып атышса.
Өзгө роботтун өзгөчөлүгү эмне адамдын? Биздин кандай эң өзгөчөлүгүбүз, байлыгыбыз эмне? Бул биздин креативдүүлүгүбүз,
эмоционалдык интеллект.
Эгер биз ошол нерсеге инвестиция кылсак, мисалы Кыргызстанда көп адамдар киноиндустрияны жакты тырышпайт, булда акча жок деп же кандайдыр көп кызыгышпайт. Бирок силер билесиздерби, Швеция мисалы мамлекеттерден кичинекей мамлекет, бирок именно благодаря музыкальный сферасына алар чоң экономикасын түзүшөт да. Кино, музыка, IT, дизайнерство, ушундай кандайдыр бир направленияларга биз түрткү кылышыбыз керек да. Анткени сиз айтып кетпедиңизби, мен профессионал, Кыргызстан эле профессионал эмес, мен дүйнө жүзүнүн профессионалы болгум келет. Эгер мен дүйнө жүзүндөгү рынокто конкурент болгум келсе, башка өлкөдөн келген адам менен, мен ошого даяр болушум керек.
Чын-чынын караганда булар эмне кылып атышат? Булар ушул азыр телефондон баш көтөрбөй калышты. WhatsApp'тан, YouTube'тан кино көрөт, түрдүү маалыматтарды. Анан өзүнүн жагымдуу чегинен чыга албай атышат кыз келиндер. Өзүнө болгон ишеним жок, мен кыла аламбы, кыла албайм, мен ал нерсени көрө аламбы деп. Мен канча иштесем да ошол швейный цехтин деңгээлине чыгара албай кыйналып атам кээ бир кыздардычы. Анан ушуларга дагы бир кандай дагы башкача ойго туз сезим, сен колуңан келет деген сөздү ишенишпей,
өзүнө өзүнүн ишенимине.
Ал ийгиликтүү адамдар ошо ийгилиги менен кошо тулган деген сыяктуу. Алар таланттуу деп
ойлойт. Эже сиңдилер деген тема биздин передача ушундайго абдан жакшы. Бул философияда анткени айым баштайт деген долбоор кылбадыңбы? Ошол эже сиңдилер деген долбоор болду. Ошо биздин новостройка жашаган эжекелерге ошо жашоосунун өзүнүн жолун таап кеткен эжекелер, айымдар ошолорго ментор болду да. Жолун көрсөтүп, күнүнө жолу бир жумада бир отуруп чай менен отуруп сүйлөшпөй,
шакир да.
Кандай биз бытовой сөз эмес, кантип өнүксөк болот, кантип чыксак болот деп. Ошол жерде мисалы 43 айым эжекеден 18 айым эжеке бүгүнкү күндө өзүнүн ишканасын ачып кетишти да. Өзүнүн ишканасын ачышат. Аялга инвестиция кылсаң, айымга, сен только аялдын өзүнө эмес, сен жалаң ошол үй бүлөгө инвестиция кыласың да. Ошо түшүнүк бар да.
Бул аябай маанилүү тема, буга дагы кайрылабыз. Жыйынтыктап кетсек, демек бул кесип тандоо аябай маанилүү экен. Келечектин кесиптери өзгөрүп атыптыр, маалымат технологияларынын өнүгүүсү менен, бул индустриянын өнүгүүсү менен суроо талап кесипкөйгө, бул биздин өзгөчө кыздарыбыз кандай кесиптин ээси болуш керек экен, ата эненин гана эмес, бул коомдун, биздин министрликтин гана эмес, баардык коомчулуктун негизги милдети экен. Ушул кесип тандаганда туура жол көрсөткөндө ошол анын жашоосуна, келечегине аябай чоң таасирин тийгизет экен. кесипте аял эркек айырымы жок экен, бул кесип аялдардыкы, бул кесип эркектердики деп бөлгөнгө болбойт. Биздин студияга келип маектешип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн биздин студияда конокто билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Махабат Мамытова, балдардын укугун коргоо лигасынын эксперти Асель Кубанычбекова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Рыскулова, инсандык өнүгүү боюнча бизнес-тренер Оксана Рыскулова. Көрсөтүүнү мен Элира Турдубаева алып бардым. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу ушуну менен бул саатын жыйынтыктайт. Алып баруучулук кызматта мен Али Токтокунов болдум. Биздин баардык материалдар Азаттык чекит орг сайтында кирип кенен танышсаңыз болот. Кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуз.